Ayo, halo, haleluya, haleluya, haleluya. Mwana hu nyanyami nyabi eba pupano eko eka nyumwa yuye mwambe eba hanya. Tamobini infio leda. Yo acho mi ebiniza lamte. Mi nke gan yuye mwa hanya. Nke nyumwa yuye mwa hanya e gamle. Yo. Mene nkabu bashiye wiyomo kuku wiyomo ne hu ngo danu bashiye wiyomo wasole o nuncho Kristo wo minda bushi hani budianche usumo afi ye o wiyomo no kamba kaba hu bi mene Yesu bami amen. Yo mwene nani inka wubashi ya ne mwule be ake time is uncertain wale nani bile kebaba wabako wa mwale keje Proverbs chapter 27 verse 1 ni minkani ya brofwe ni magbulami ya gami mahabo ike do not boast about tomorrow ike ka wo for you do not know what a day may bring forth. Eja ake olenoni baba. Alo olenoni bile ke baba. Hallelujah. Ike ka wole o konji ano. Ka fi ake bojibo. Ka fi ake shimbo ele jile mfe kan ochichino. Jile mfe ka odin. Ka wo yino. Ka no yake. Wo ye hiwale. Wo ba ni nabo. Wo olino ni ba nye eji. Ka wole okono. Naka. Eja ake olino ni. Bile ke ba aba. Niji wo. Wo ba nye ba. Si olino ni bile ke ba aba. Alo ibaba fo kenhabo. Ya Biblia miye. Nyumwa le mle. Iha wale. Ona hake shika. Ublanyo koniyo shika. Ya Biblia miye. Inehi kwa to. Ni ike ikra kashi. Biyane ikra ya no fiyano ni baaye. Afi baba u. Nongo ikra anu. Eye ni joye ni wo eja ke ibe hamo ni biblia ke nyumo ke ne ke oblanyo ni yo shika na akeshi bubulu mwene mi he o wala ke jodi ona ele nani nakam bile ke bahale ele nani bile ke bahale shi iwele konji ano. Ifi ola ake lejile, noha Solomon hun iwu wonga ye. Proverbs chapter 27 verse 1. You do not know what tomorrow will bring. And what the day will bring forth. No iwole, itaw, iwu minke bonga. Nyumwa yumo uwu wonga akashi. Waka wele wa ukonji ano. Waka fiaga shi wole no fiyano. Shi mwom. Bini nyumwake hawa. Sani waka chuni mpapa. Sani waka tau isegbe. Sani waka tau wala yemini. Ene ni itao ni. Wabi. Ni watau. Shi mwom. Kake mijimi. Kashilo chichi. Kawele ukonji ano. Ake bujibu. Kama nchajibu we. ole no ni wo ke baba ole no ni bele ke baba ke president jubo ole no ni bele ke baba ha bo wo ke mc jubo dcu minister ole no ni ke baba ha bo ke usofo jubo ole no ni wo ke baba no wo ani bibla aloni mo kawo juo mene yesani amichi wo mo wo chinshi ni wo taole kristo isegbe ni wo kalaje ni wo kra akalaje kokoko no wo o mo no nu o hi mene ka o shilo okun oji no le kristo mene mi kan fo kristo mi habo kaji manje jibu kaji uchiami jibu kaji soja nyu jibu police nyu president minister usofu mo fiamo ni upomitui alo kristo tuye ni ole kristo ni uchakule kabako wala mie mana mi nkanfo la mi habo eja ake ole nani bile baji ole no ni gbile baaji time is uncertain ke osmoni owo nu cho kristo aka oyirahele lo masumo no solimo o solime ke solimo na ohiense nu cho kristo mena osa na ebe ha mi ina aka inle no ni bile ke baba alonle no ni iyo owo mi ni no iwole mi npa bu fai inton yo hin e isafe lo ji mi ke isafe akimi adam isa ni kan of e ke fe akimi mene ko la po mi no oji mi ke je isafe mi ke mi awu chichi mi ni bu o ba ta mi no ma ngbe yo wala owo lule mi ni inkra anada wala yo mi agbene no hele mi mene kaya iwobo ake inu ncho ke inyura ililo o se ngbe mu kudon wa mi ni manyo ma jabo ke jabi ne mi kaya minda bushi ake o hele mi no ha mi da wala ya Yesu ba mi amen yo nungo minda bushi ake shi mofie moni inye ibeda ni foni ni ichabu ake oba tel tri mi no koi ame isha ake ame inli ake mwene ofu ha mi obu ame tuye gbana mi bi wale ke ha me kuni amenya me tashi bi ni ehwa me ye amehie ne eja aka me lino ni woke baba amelino ni yo bi le me bo le no fie no wa me na amenya me dum ame na ni no na me jabo anu kwali mi ke pa kwa me mi ndabushi aka obo mitue na ofi hao ya Yesu gbami amen yo eko mi no ebeneza lam teni onu ye na ni nke nyumo yue mo na eba ha bo ya gamle ni npa bo fai ke mene ofo ni ocha kristo e ta mo so mo na acho nyumo yue mo yemi ojugba kuni ukohe afata mehe no afata na kan wuku eh ni onye uja nyumo obe ni hwe no onye oka jale ija ake ole no ni wo ke ba habo alo ole no ni yo gbile mi ni jiwo alo no ni gbile ba afo ke habo no ko tri ojo mo e wa le fe amen Kristo no. Iba wabo. Nunye. Ujale. kaya nano ya Yesu bani. Amen. Numa ajobu ifatohi echono ni owukume ni le Kristo amehu ameba le Kristo ifibu icho yewukule FM ya Yesu bani. Amen. Inshallah. Bye-bye.